Fordi at du har talt til oss, og at vi har ditt ord. Og så ber vi om at du gir lys, ditt lys og din åpenbaring i det som vi skal lese sammen nå. Sånn at vi kan se det som du åpenbarer, og høre det som du taler til oss gjennom det. Må du ta hånd om oss og denne stunden. Det ber vi i Jesu navn. Amen. Ja, vi skal se litt på en tekst fra Rombrevet i dag. Og vi leser fra kapittel 8, fra vers 17, og litt utover der. Fra Romerbrevet, og fra kapittel 8, og vers 17. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelse ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal bli åpenbart på oss. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet. I håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herlighet, i herligheten. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde. Også vi sukker med oss selv mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. For i håpet er vi frelst, men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Stopper der. Ja, her får vi høre om det å være barn. Og ikke mindre enn å være Guds barn. Det er fort å si det, men vi trenger virkelig å få stoppe opp for det. Guds barn. Tenk det. Og egentlig så er det ikke Paulus som sier det. Vi leser i vers 16, for så ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Ånden selv vitner. Det vil altså si det er Gud, Guds ånd, som sier dette. Og så står det at han vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Og hvordan det går til, det kan vi jo lese i Johannesevangeliet, i det første kapitlet der, fra vers 12. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. Det er sånn ånden vitner. Ånden selv vitner. Det er Gud som sier det. Og så sto det da en tilføyelse. De som tror på hans navn. Og så er det vår ånds vitnesbyrd. Ser du det? Her er det to ting. Det første, ånden selv sier dette. At de som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn. Og så svarer vår ånd med å tro. Vår ånd sier dette gjennom å tro. Og så får vi altså dette når vi tror åndens vitnesbyrd. Det ånden vitner, så er vi Guds barn. Det her vi har dette. Og så er det sånn, av det å være Guds barn, så følger også det å være arving, leste vi. Barna har arverett. Og så er det han som er far, som har bestemt det. I Galaterbrevet, i kapittel 4 og vers 7, så leser vi en fin setning. Vi leser hele verset. Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud. Tenk det. Legg merke til det. Innsatt av Gud som arving. Altså det er noe som kommer ovenfra, fra Gud. Ikke noe vi har funnet på eller tatt oss til. Innsatt av Gud. Og arving, det betyr å ha rett til å få eller overta, ta i eie det vår far eier. Og så tilfaller det med rette dem som er barn. Den som ikke er barn, har ingen rett hos Gud. Men like sikkert som vi er Guds barn, så er vi også arvinger. Vi er ikke noe mindre enn Guds arvinger. Sammen med Jesus. For det sto Kristi medarvinger. Samme arv der oppe i det høye. Samme himmel, samme Gud og far, synger vi i sangen til Lina Sandel. Og Jesus, han taler jo mye om dette med denne arven. Og vi skal se på det som står i Matteusevangeliet i kapittel 25. Det er et vers der hvor dette kommer så fint fram. I vers 34 i Matteus 25. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, kom hit, dere som er velsignet av min far. Det er jo de som er barn, ikke sant? Og arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll belagt. Det rike, ja, hvilket rike? I 2. Peter 1,11 så har vi et uttrykk fra apostelen Peter, som vi også skal ta med. For på denne måten skal det rikelig bli gitt dere inngang i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike. Det er dette riket som det er tale om. Altså et evig rike. Det er Jesu Kristi rike. Og når Jesus taler om dette, så ser vi i Lukasevangeliet i kapittel 18 et uttrykk som Jesus bruker. som er veldig godt å legge merke til. Lukas 18 og vers 30. Jeg tar det bare, det er jo inn i en sammenheng. Som ikke skal få det mangedobbelt igjen her i tiden, og i den kommende verden evig liv. Her taler Jesus om den kommende verden. Altså en verden som skal komme. Noe etterpå, noe videre. En fortsettelse. Den kommende verden. Og så leste vi da i Matteus, som er beredt, forberedt, gjort i stand, fra verdens grunnvoll ble lagt, fra verdens begynnelse. Altså samtidig med den verden vi kjenner, så var det altså at Gud gjorde ferdig den kommende verden. Arven for sine barn. Tenk det. Allerede da, med en gang, da alt ble til, da Gud skapte, så gjorde han også dette ferdig. Den nåværende verden. Og her er det noe som kan være fint å ta med. Den verden som vi lever i nå, den er faktisk en forutsetning for den kommende. Den som altså er gjort ferdig. Fordi det er i den nåværende verden at Gud får barn. Altså, nå, i den første, hvis vi skal bruke det uttrykket, den første verden, så er det at det store skjer, at Gud får barn, som han skal ta med og gi den kommende verden. De som får være med der, de har blitt barn i denne nåværende verden nå, her og nå. Det er nå vi har den muligheten å bli barn og få være med. Denne verden skal forgå. Det taler Guds ord klart og tydelig om. Og vi skal igjen se på noen vers i fra 2. Peters brev, kapittel 3, fra vers 10 først. Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med et veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning. Og jorden og alt som er bygd på den skal brenne opp. Vitenskapen kan nok komme med dystre spådommer når det gjelder denne jorda. Men det blir småtteri mot dette. Som Guds ord forutsier, sånn skal det gå med denne jorda. Og da er det godt å tenke på det, at det finnes en kommende verden. Det som skal skje med denne jorda er ikke det siste. For apostelen skriver videre her i vers 13. Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord hvor rettferdighet bor. Det er ikke bare en plan som kanskje kan bli realisert, men det er allerede gjort ferdig. Det sto der sammen med det andre som Gud skapte da verden ble til. Så leste vi her i Rombrevet. Vi er arvinger. Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal bli herliggjort med ham. Når det står med ham, så betyr det jo sammen med Jesus. Og det betyr at selv om vi er Guds barn, så kommer vi til å oppleve lidelse. Mange slags lidelse. Ja, vi kan oppleve ting i livet som er så tungt og vondt at det synes umulig at den som er Guds barn kan oppleve noe slikt. Men det skjer. Og så er det sånn at lidelse, det kommer ikke tilfeldig for et Guds barn. Og da er det flere ting som ligger i dette med å lide med Jesus. Det ene, det er det at vi blir hos Jesus og holder oss til han også når lidelsen kommer. Og det er veldig aktuelt. Når vi opplever det samme som Asaf, at hver morgen kommer til meg med tukt, og det er tungt og det er vondt, det er uforståelig, det virker håpløst. Med Jesus, å lide sammen med Jesus, det betyr at vi kommer til han med oss selv, og alt som gjør vondt, alt som lidelsen gjør med oss. Ikke minst alt det onde som bryter frem når vi har det vondt. Har du opplevd det? Hvor mye vondt det er som bryter frem, opprøret imot Gud, mistilliten, ikke minst. Alt dette, disse vonde tankene om Gud som bryter frem og kommer opp. Misnøyen, bitterheten. Vi må ikke dyrke dette. Vi vet hvordan det er. Det går av seg selv med alle disse tingene. Det bare går rundt og rundt. Det bare øker på. Det jobber i oss, alle disse vonde tingene. Vi må ikke dyrke det. Vi må heller ikke slåss mot det. For det nytter ikke. Da opplever vi at dette er jo noe suverent i oss. Men vi skal få lov til å vende oss til Jesus med det. Bekjenne for han. Alt dette som skjer med oss og som finnes i oss, det er å lide med, sammen med Jesus. Det er så mange som går bort fra Jesus når livet blir vondt og tungt og lidelsen kommer. Men dersom vi lider med ham, så skal vi også herliggjøres med ham. Med Jesus i lidelsen, med Jesus i herligheten. De to tingene hører sammen. I dag så hører vi veldig mye snakk om det. Å være sint på Gud, det er liksom blitt et slags slagord i vår tid. Sint på Gud. Og så blir det fremstilt som noe vi har rett til. Gud på anklagebenken. Og vi som de som liksom står over ham og forteller ham om hans urett mot oss. Men det er ikke rett. Det er synd. Visst er det det. Det er opprør mot Gud. Det står i 1. Johannes brev i kapittel 1. Noe som er veldig aktuelt inn i det. Først fra vers 8. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Og det betyr her at dersom vi sier at vi ikke har synd, der hvor vi har synd, og der hvor Gud og Guds ord sier at vi har synd. Altså, vi rettferdiggjør vår synd. Det er det motsatte av å bekjenne. Men da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det er et liv sammen med Jesus, at vi får komme til han med oss selv, og slik som vi er. Og så skal vi få lov til å bli hos ham, også da i lidelsen, i det vonde og tunge. Og så skal vi få oppleve det, at et liv med Jesus her i tiden, det skal også bli et liv med Jesus videre, også på den andre siden. Så betyr det også det å lide med Jesus. Det betyr at vi ikke er alene, ikke i egen kraft. Det betyr sammen med han, og da blir lidelsen og det å tåle den, gjennomleve den og bli bevart mulig, fordi han er sterk. Han holder, han klarer det. Han er sterk om jeg er svak. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk, skriver Paulus i Filipperbrevet 4,13. Og med det så sier Paulus at det er Jesus som er hans styrke. Ikke til å bli bespart og liksom bare gå gjennom livet uten problemer og uten vanskeligheter og noe vondt. Men at han er hans styrke til å tåle og lide. Ja, enda til å ha det godt, selv om lidelsen ikke opphører. Det går an å få et godt liv, selv da, når livet ikke er så enkelt, og det er vondt, og det skjer ting som snur livet vårt aldeles opp ned. Lide sammen med Jesus for at vi også skal herliggjøres og få del i Guds herlighet, som er en del av arven i Jesu Kristi evige rike. Med ham, også da, for det er han som er verdig til dette, og vi skal få del i det for hans skyld, sammen med han. Paulus, han var overbevist om at den lidelsen han opplevde her i verden var for ingenting å regne mot den herlighet som han skulle få del i på den andre siden, i oppstandelsen. Paulus hadde mange erfaringer med lidelse. Det kan vi lese om, ikke minst i apostlenes gjerninger. Han var blitt slått, mishandlet, sittet i fengsel, vært på fare i sjø og på land. Motstand, hat og forfølgelse hadde han opplevd. Alt dette var lidelse, og det var slettes ikke enkelt, lett og ubetydelig, på ingen måte. Men han er allikevel ikke opphengt i det. Og skal legge merke til det, Paulus han sirkler ikke om alt det han har opplevd, alt det uretten, alt det vonde, alt dette, det har påført ham. Det er ikke det han liksom ser på, er opptatt av, tenker på, ser tilbake på. Men han ser forbi det. Han ser framover mot den herligheten som venter. Snart er jeg hjemme og står for tronen. Hva gjør det så om solen har meg brent, synger vi. Og så sammenligner han disse to, den nåværende tids lidelse og herligheten som venter. Og så får han se inn i hva denne herligheten innebærer, hva han skal få oppleve da. Det som da skal bli åpenbart på oss, det er så fint med disse uttrykkene som han bruker. Det er noe som skal bli åpenbart på oss. Og da er han ikke i tvil. Han er overbevist om og har stor visshet som overvinner alle innvendinger. Lidelsen blir for ingenting å regne. Summen av alt blir at det vi nå må lide er så forsvinnende lite mot lykken og gleden og saligheten i den herlighet som venter. Ja, uansett hva vi må gå igjennom i denne verden av lidelse, er det for ingenting å regne målt opp mot den herlighet som venter. Så skal vi, som Paulus, aktivt og bevisst se forbi lidelsen og frem til herligheten. Og her er det som jeg sa, det er noe som går av seg selv, og det er alt det negative. Det er alt det som handler om å glemme og se bort ifra, sånn at det forsvinner for oss. Det som er, ligger foran. Det går av seg selv. Og derfor så er det sånn at vi må aktivt og bevisst, målrettet, villig gjøre en innsats for å se forbi lidelsen og fram til herligheten. Det er en liten stund, så har jeg vunnet. Så er den hele strid med ett forsvunnet. Og så er dette en sterk hjelp til tålmodighet i lidelsen, til å tåle, til å utholde, for herligheten venter. Hva lidelsen fører til for meg av smerte, vanære, frykt og pine, det blir så forsvinnende lite når jeg sammenligner det med herligheten som venter. Det som synes stort i denne verden, etter denne verdens målestokk, fornuften, det blir så lite allikevel imot herligheten. En evig lykke, glede og velvære i min fars evige rike. Jesus har et fint uttrykk i Matteus 13, som vi skal ta frem. Det sier jo veldig mye, mye, mye mer enn vi er i stand til å forstå. Det er bare en kort setning i Matteus 13 og vers 43. Da taler Jesus om herligheten deretter. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin fars rike. Den som har ører, han hører. Tenk det. Skinne som solen. Det er en herlighet som overgår alt. Det er en herlighet som ikke er for fornuften og forstanden, men som er for troen. Og der skal vi få lov til å gripe det og se det. Det kommer en dag da de som er Guds barn skal bli åpenbart, leste vi her i teksten vår. Og det vil si at slik det nå er, så er vårt barnekår, altså det vi er som Guds barn, det er skjult. Altså, de livsvilkår, de forhold som vi skal få leve under som Guds barn, det er på mange måter skjult nå. Og det stod jo også i vers 23, i det vi leste i Rombrevet. Vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Det er noe som ikke har skjedd enda. Vi har underlagt forgjengeligheten med alt som det innebærer. Alt som bryter ned, sykdom, skader, aldring, svakhet og død. Apostelen skriver i 2. Korinterbrev 4,16, «Vårt ytre menneske går til grunne. Det er det som er forgjengelighetens lov. Da Adam syndet og synden kom inn i verden, ble hele skapningen lagt under forgjengelighet. Det er en trelldom, et fangenskap, noe som gjør at det stiger opp til vår skaper et sukk i lengsel fra Guds barn. Men ikke bare det, for her skriver jo apostelen om at det hele skapningen sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja, det er noe underlig. Skapningen, det betyr her naturen, hele skapeverket, unntatt englene og menneskene. Skapningen ble lagt under forgjengelighet. Konsekvensen av det, det er jo det vi ser, at fjell forvitrer, jorden eroderer og forsvinner, planter visner, fugler, fisker, dyr skades, brytes ned, ødelegges. Forgjengeligheten gjør at alt går mot døden. Sånn er denne verden. For vi vet, skriver apostelen, så er altså det en del av sannheten om hele skapningen som ingen naturvitenskap kan avdekke. Det er en innsikt som Paulus gir oss her, som ikke kommer fra vitenskapen, men fra skaperen. I vår tid så er det jo sånn at det som naturvitenskapen kan fortelle oss, det regnes for den eneste sannhet. Hele sannheten. Men det betyr jo ikke at jeg sier ikke at naturvitenskapen er forkastelig. Slett ikke. Der hvor undringen over skaperverket er fundament for naturvitenskapen, vil den alltid være på sannhetens side og kan fortelle oss fantastiske ting om skaperverket. Men så er det sånn at fra Guds ord så får vi også vite noe mer. Noe som bare kan tas imot i tro. Det vil si at virkeligheten er mye større enn det som fornuften kan fortelle oss. Og her får vi høre at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer under forgjengeligheten. Den sukker sammen, leser vi. Altså, det er et sånt samstemt og forenet sukk som stiger opp fra hele skapningen. Eller ut fra skapningen, Guds skapeverk, som en smerte, en sterk lengsel. Fordi det er noe som er i ulage. Da Gud så over alt det han hadde skapt, sånn som vi leser i 1. Mosebok 1,31, så han at det var overmåte godt. Slik var det da skaperverket var nytt og friskt. Alt var godt, ja, overmåte godt. Det var skapt til å være et uforgjengelig naturgrunnlag for et fullkomment Guds rike. Så kom syndefallet, og skapningen ble lagt under forgjengelighet. Men her fremstilles altså skapningen som en levende organisme, en organisme som gjennomrystes av veer på grunn av at den ble lagt under forgjengelighet. Øyvind Andersen sier det sånn: Guds ord viser at det er en analogi, noe tilsvarende, mellom det som skjer i personlivet og det som skjer i naturlivet. Da mennesket falt i synd, ble jorden, naturlivet, lagt under forbannelse av Gud på grunn av menneskets synd. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, leste vi i vers 20. Altså, her er det noe i hele skapeverket, forstår vi. Det er noe, en slags protest, noe, et opprør, noe som er i ulage, og som ikke har opphørt til denne dag. Det er noe sterkt og gjennomgripende. Det står faktisk «stønner som i veer». Tenk det. Hva taler han altså om? Skapeverket, skapningen. Er det det? Kan det være dette som vi registrerer som uvær? Naturkatastrofer, jordskjelv, vulkanutbrudd, ekstremvær? Jeg bare spør. Stønner som i veer. Det er klart at her er det noe som kommer til uttrykk i skapeverket, noe vi merker. Og så forklarer altså skaperen dette med at det er lagt under forgjengelighet. Og dette kan ikke noe grønt skifte eller klimapolitikk gjøre noe med. Ikke det. Vi kan nok gjøre noe for å minske erosjon fra jordene våre og redusere forurensning fra biler og fabrikker. Det kan vi. Men det blir jo allikevel småtteri imot dette som beskrives her. For det er noe som vi ikke kan ta bort. Det er forgjengeligheten, det som Gud har lagt skapeverket under. Men dette er noe som en dag skal få en ende på en annen måte. I vers 21 leste vi: «Frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, nå fram til Guds barns frihet i herlighet.» Naturen kommer til å oppleve noe tilsvarende til det som har skjedd med en kristen i gjenfødelsen, og fullføres med ham når han får sitt nye legeme. Det blir nye himler og en ny jord, som ordet taler om, som vi leste i 2. Peter 3,13. Skapeverket er lagt under forgjengelighet i håp om at også det skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og nå fram til Guds barns frihet i herlighet. Her ligger det noe veldig. Hele skapeverket, skapningen. Det er noe som Gud skal føre alt fram til. Guds barns frihet i herligheten. I en fødelsen skal alt komme tilbake, gjenopprettes til det opprinnelige, eller, jeg tror det er riktig å si, til noe finere, bedre, noe som overgår alt. Jesus, han bruker et sånt uttrykk i Matteus 19, 28. I gjenfødelsen, når menneskesønnen sitter på sin herlighets trone, da skal skapningen bli frigjort, og Guds barn skal nå fram til sin frihet i herlighet. De skal bli åpenbart. Det er sånne uttrykk som vi møter her. Guds barn skal bli åpenbart. Da skal vi bli og sees som det vi virkelig er, som Guds barn. Så leste vi Til slutt her, for i håpet er vi frelst. Denne verden er ikke noe å håpe på, men Guds plan og hans råd og det han vil gjøre, det er noe å håpe på og se fram til. I håpet er vi frelst. Og det vil si at denne forløsningen av vårt legeme, det får vi ikke oppleve nå. Vi ser det ikke oppfylt enda. Det hører framtida til, og derfor så lever vi i håpet. Og det er helt avgjørende for oss at håpet holdes levende. Et levende håp, det gir visshet om at det som er lovt skal skje. Og bare da er det en kraft i oss som virker tålmodighet og utholdenhet. Og apostelen minner om at det er slik det må være. Det vi håper på, kan vi ikke se. Vi har det ikke enda. Og så skriver Paulus i Filipperbrevet 3,20. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Og derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har også til å legge alle ting under seg. Og jeg er overbevist om at dette betyr uendelig mye nå for deg og meg, at håpet er levende, og det kommer til å bety enda mer å ha et levende håp i tiden som ligger foran oss. Vi har hatt det veldig godt og bra. Jeg har vokst opp i en tid hvor det har vært lite av forfølgelse og lidelse. Vi kan nok oppleve sykdom og andre ting, men mange av de tingene Paulus opplevde, har vi ikke kjent på kroppen. Men det vi ser nå, det taler veldig sterkt om at det kommer til å bli andre tider. Og da er det dette som kan virkelig være med og hjelpe oss og bevare oss. At håpet er levende. Sånn at vi ser levende og klart for oss i troen herligheten som venter. Ditt rike er et rike for alle evigheter. Så takker vi deg, Far, for dette. Måtte vi få se inn i det, at det blir levende for oss, virkelig, at vi får eie det fast i troen, og at det er med og bevarer oss, gir tålmodighet, utholdenhet og glede gjennom dette livet, det vi har igjen, og at det skal være med og føre oss inn i herligheten som dine barn. Amen.